SOS Sustainability 101นะคะวันนี้นะคะบทความที่จะชวนคุยจะมาจาก The Guardian Weekly นะคะฉบับวันที่20กันยายน2019นะคะเช่นเดิมค่ะโดยมาจากบทความนะคะชื่อว่า Transcribe Corner of Borneo Fears Is Future as New Jakarta นะคะก็คือเป็นเรื่องต่อเนื่องนะคะที่ไฟเคยเล่าให้ฟังเมื่อเอพิโซดก่อนหน้านี้ที่พูดถึงเรื่องว่าทางกรุงจาการ์ตาเนี่ยก็มีปัญหาหลากหลายไปทั้งในเรื่องจมน้ำในเรื่องของการที่เป็น urbanization คือคนเยอะเกินนะคะก็เลยมีแผนจะย้ายเมืองหลวงนะคะอันนี้บทความนี้จะพูดถึงในมุมมองของคนที่อยู่ในพื้นที่ที่โดนหมายมั่นไว้ว่าจะเป็นจาการ์ตาแห่งใหม่นะคะคือในพื้นที่ของเกาะบอร์เนียวนะคะยังไงก็เดี๋ยวขอเล่าในแง่แบ็กกราวด์ของภูมิศาสตร์ก่อนละกันนะคะก็คือเรียกได้ว่ากรุงจาการ์ตาเดี๋ยวจะวันอยู่บนเกาะเรียกเกาะจาวานะคะของอินโดนีเซียนะคะก็เพียงแต่ว่าตัวเมืองหลวงใหม่ที่เขาคาดหวังไว้ว่าจะย้ายไปเนี่ยมันอยู่ที่เกาะบอร์เนียวนะคะก็จะคือไปอยู่มุมนะคะทางทิศตะวันออกเลยนะคะของตัวเกาะนะคะก็เรียกได้ว่าอยู่กันใกล้ๆ กับฝั่งไปทางของปาปัวนิวกินีนั่นเองนะคือย้ายไปนะคะตรงนั้นทีนี้ค่ะบทความนี้จะเป็นการพูดถึงของชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะว่าบ้านที่เคยอยู่เนี่ยเป็นแหล่งสงบเนี่ยเมืองที่เป็นมุมที่สงบของเกาะบอร์เนียวเนี่ยจะเริ่มมีสีสันมากขึ้นนะคะมีสังคมเมืองมากขึ้นเนี่ยมันมีปัญหาอะไรนะคะบทความเนี่ยเริ่มต้นด้วยคำว่าซูจิโอนะเป็นคุณลุงนะที่เป็นชาวสวนนะคะเขาก็บอกว่าส่วนของเขาเนี่ยเป็นงานเรียกว่า life work นะคือว่าทำมาทั้งชีวิตนะคะแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจนะสำหรับผู้ชายนะคะอายุ79ปีนะคะที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเทนกินบารูนะคะอยู่ทางตะวันออกซึ่งอยู่ทางคาลิมันตันตะวันออกนะคะของอินโดนีเซียนั่นเองนะคะเขาบอกเป็นเวลาถึง42ปีนะคะที่ซูจิโอเนี่ยก็เป็นคนดูแลพื้นที่นี้นะคะทำสวนปลูกต้นไม้ดูแลนะคะให้มันเนี่ยงอกงามนะคะและเป็นอะไรที่เป็นแหล่งเลี้ยงชีพของครอบครัวเขาเลยนะคะทีนี้ค่ะมันก็บทความเนี่ยก็เป็นการไปสัมภาษณ์นะคะว่ามันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะโดยคุณสุจิโอก็พูดว่าเนี่ยเราเนี่ยมีทุกอย่างต้องการที่นี่นะคะครอบครัวของเราเนี่ยไม่สามารถกินทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นได้ในส่วนนี้นะคะคือชีวิตของเราเนี่ยสมบูรณ์พร้อมนะเรียกว่าอาหารมีกินที่หลับที่นอนมีนะคะหลายๆอย่างอยู่เป็นครอบครัวนะคะก็สุขชีวิตดีแล้วนะคะแต่ตอนนี้เขาเริ่มที่จะกังวลนะคะว่ามันจะไม่เพอร์เฟคอีกต่อไปนะคะเพราะว่าอนาคตของฟาร์มของคุณซูจิโอเนี่ยมันกำลังอยู่เรียกว่าถูกคุกคามแล้วกันนะคะถูกคุกคามเพราะว่ามันตั้งอยู่บนพื้นที่ที่ถูกเหมือนหมายหัวไว้นะคะว่าจะเป็นพื้นที่ที่เอาไว้ก่อสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่นั่นเองนะคะทีนี้นะคะประธานาธิบดีนะโจโคนะโจโควีวิโดโดเนี่ยก็ประกาศนะคะแผนที่จะ move นะคะเมืองหลวงเนี่ยในวันที่16สิงหานะคะโดยไอ้คำกล่าวสารพจน์ของเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นในวันเรียกว่าวันฉลองครบรอบ74ปีที่เป็นที่ได้รับอิสรภาพของอินโดนีเซียนะคะเขาก็เลยให้เหตุผลนะคุณโจโควีในประธานาธิบดีก็ให้เหตุผลนะคะว่าเมืองหลวงเนี่ยมันไม่ใช่แค่สัญลักษณ์ของประเทศชาติหรือเป็นตัวตนเอกลักษณ์ของประเทศชาติเท่านั้นนะแต่มันเป็นตัวแทนนะคะของการพัฒนาของประเทศด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ที่เราต้องการย้ายเมืองหลวงเพื่อเป็นการทำให้เกิดความเท่าเทียมกันในทางธุรกิจในทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ความยุติธรรมแก่ประเทศชาติด้วยนะคะก็สิ่งเหล่านี้นะคะเขาก็ย้ำนะคะว่าที่ต้องย้ายเมืองหลวงเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีประชากรสูงถึงนะคะ30ล้านคนนะคะแล้วก็กำลังจะจมน้ำนะคะเนื่องมาจากทั้งในแง่ของการดูดน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินนะคะแล้วก็ในเรื่องของการปัญหาจราจรที่เรียกว่าติดอันดับโลกอยู่แล้วนะคะโดยเขาก็พูดถึงหลายๆอย่างที่เขาต้องการย้ายออกจากเกาะจาวาเนี่ยก็เพราะว่าในแง่ของเรื่องมันมีเรื่องลอจิคอลอยู่แล้วด้วยนะคะในแง่ที่ว่า จากเกาะจาวาเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงในแง่ของแผ่นดินไหวนะคะแล้วก็เขาก็พยายามจะเรียกว่าลอกเรียนแบบนะคะของการบริหารจัดการของกรุงโซนะคะการทำให้เมืองเป็นสีเขียวของสิงคโปร์นะคะแล้วก็ในแง่ของเรื่องกรุงวอชิงตันในเชิงที่บอกว่าจะแยกนะคะการเรื่องแอดมินนะคะออกจากบิสเนสเรียกว่าเมืองนี้เป็นเมืองดูเรื่องแอดมินต่างๆในเมืองหลวงได้แอดมินต่างๆเรื่องราชการหรือราชการแต่เมืองนึงก็จะเป็นบิสเนสนะคะคือจะไม่ผสมกันก็จะมีคาแรคเตอร์ของเมืองที่แตกต่างกันไปนะคะโดยรัฐสภาเนี่ยก็อนุมัตินะคะโครงการจะย้ายเมืองหลวงนะคะโดยที่คน 1.5 ล้านคนเนี่ยก็จะย้ายนะคะไปที่เมืองหลวงใหม่นะคะโดยที่จะต้องใช้เงินทุนถึง466 ล้านล้านเรียกว่า466ทริลเลียนรูปีนะคะหรือว่าประมาณ 32.7 พันล้านยูเอสดอลลาร์นะคะโดยหลายๆอย่างเนี่ยทั้งในแง่ของเรื่องภาครัฐว่าโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็เรียกว่าวางแผนว่าจะต้องได้รับการทำให้รุ่มร่างในปี2024นะคะแล้วก็โดยที่เมืองหลวงใหม่เนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นเชิงของภาคระเบียบธุรกิจและระเบียบของรัฐราชการนะคะแต่ว่าจาการ์ตาเนี่ยก็จะยังมีอยู่แต่จะเป็นพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ด้านการเงินมากกว่านะคะก็เหมือนแบบแฟรงเฟิร์ตของเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าทางด้านรัฐสภาต่างๆก็อยู่ที่กรุงเบอร์ลินนะคะแต่การที่จะย้ายเนี่ยมันก็อย่างที่ไฟเล่าตอนแรกว่าชาวบ้านที่อยู่พื้นที่ที่บอกจะถูกย้ายที่จะเป็นที่ที่จะเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่เนี่ยก็กังวล นะคะเขาก็ถามนะคะว่าเรียกว่าครอบครัวของคุณซูจิโอเนี่ยก็บอกว่าเห็นข่าวนะคะจากในทีวีนะคะแล้วก็ตกใจมากนะคะคือตกใจเลยที่ว่าแล้วพวกเราจะทำยังไงแล้วเราจะอยู่ยังไงคือจะจัดการยังไงพวกเราถ้าเกิดจะมีคนย้ายเข้ามาถึง 1.5 ล้านคนในพื้นที่นี้นะคะคือตอนแรกเนี่ยที่พวกเขาเข้ามาตั้งโรงแรมตรงนี้ก็คือย้ายมาในปี1970นะคะก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นแผนของปาราบีซูฮาโตนะคะในการเรียกว่าพยายามที่จะกระจายความหนาแน่นของประชากรนะคะก็คือซูฮาโตเนี่ยก็สนับสนุนนะให้ชาวเมืองประชากรเนี่ยย้ายนะคะไปในพื้นที่ที่มีพื้นที่ในการทำกินเยอะกว่านะคะก็คือเรียกว่าครอบครัวเนี่ยก็ย้ายมาจากเกาะจาวานะคะแล้วก็มาทางการิมันตันนะคะโดยเขาขอให้เขาโพสต์สุจิโอนี่ย้ายมาปี1977นะคะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยก็ให้ที่ดินทำกินละกันเพื่อให้แบบมีที่ทำที่อยู่อาศัยที่ดินทำกินเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพครอบครัวแล้วก็สร้างครอบครัวนะตั้งลกลากละกันนะคะประมาณนี้เลยนะคะซึ่งทางครอบครัวนี้ก็บอกว่าแล้วยังไงคือตอนปี1977เนี่ยบอกให้ย้ายมาตรงนี้เพื่อลดความหนาแน่นของตัวเมืองแล้วตอนนี้จะยังไงคือหลังจาก30ปีหรือไงไม่ใช่30มากกว่า30ปีด้วยซ้ำถูกไหมคะก็แล้วยังไงคือจะเอาคืนเหรอเจ้าที่ดินที่ให้คืนเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่านี่มันเป็นที่นี่เป็นบ้านของเรานะคะอย่างน้อยหลานมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเกิดที่นี่นะคะเราก็ไม่อยากจะย้ายนะคะย้ายไม่อยากจะทิ้งพื้นที่นี้ที่เป็นบ้านของเรานะแล้วทีก็แล้วเธอก็บอกเธอก็จะสู้นะคะเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะคะเขาก็บอกว่านอกจากนี้นะก็มีทางให้ความเห็นมานะคะที่นอกจากครอบครัวก็บอกว่าในพื้นที่ของที่ถูกวางแผนว่าจะเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ของทั้งในแง่ของเหมืองถ่านหินนะคะทั้งในแง่ของพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันนะคะทั้งในแง่ของพื้นที่ทำการป่าไม้นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะมันก็เรียกว่าองค์กรเหล่านี้ก็ตั้งใจที่จะทำกำไรนะคะจากการขายพื้นที่ของตัวเองให้กับภาครัฐนะคะถ้าว่าเขาจะต้องการจะมาสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับรัฐสภาแล้วก็รับเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่นะคะโดยทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ออกมาเตือนนะคะว่าเมืองหลวงแห่งใหม่ที่วางแผนไว้เนี่ยอาจจะก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ในด้านสิ่งแวดล้อมนะคะคือคุณเบอร์นาร์ดลุสซารากีนะคะก็เป็น เลคเชอร์นะคะของมหาวิทยาลัยมูลาวามันนะคะของพื้นที่อีสต์กะริมันตันเนี่ยแหละค่ะเขาก็บอกว่ามันจะมีผลกระทบของการย้ายเมืองหลวงเนี่ยและตั้งหลวงที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมหาศาลนะคะเพราะว่ามันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบน้ำนะคะระบบน้ำนะคะแล้วก็ทั้งแง่ของท่อน้ำทิ้งนะคะแล้วก็ทั้งแง่ของการอาจจะมีการหดตัวของพื้นที่ป่าเพราะว่ามีเมืองหลวงเข้ามาแทนนะคะโดยที่เขาก็ชี้เห็นนะคะว่าพื้นที่ป่าในเขตเนี่ยอีสต์กะริมันตันเนี่ยมันเป็นพื้นมันเป็นบ้านนะคะของอูรังอูตังนะคะที่อยู่ที่เรียกว่าเป็นสัตว์อยู่ในเรียกว่าสัตว์สงวนแล้วกันนะคะที่มีโอกาสจะสูญพันธุ์นะคะแล้วก็ตัวบาลิภาพันธ์เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยของพยูนนะคะดูกองพยูนเนาะแล้วแต่ในขณะเดียวกันนะคะรัฐบาลก็ออกประกาศว่าก็ให้สัญญานะคะว่ามันจะไม่มีการสร้างอาคารในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่าสงวนนะคะแล้วก็เขาต้องการที่จะว่าเขาวางแผนที่จะ reforest นะคะเรียกว่าถ้าเกิดพื้นที่เป็นพื้นที่เหมืองที่ถูกทิ้งร้างเนี่ยหรือว่าเป็นในการการทำปาล์มน้ำมันอย่างผิดกฎหมายเนี่ยเขาจะเอาพื้นที่เหล่านี้นะคะมาปลูกป่าเพิ่มขึ้นนะเพื่อให้เมืองหลวงเนี่ยก็มีทรัพย์แวดล้อมเป็นสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรที่ดีขึ้นด้วยนะคะโดยทางรีเสิร์ชนักวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นคนท้องถิ่นนะคะเขาก็ชี้ก็ออกมาบอกเหมือนกันนะคะว่าก่อนที่คุณจะย้ายเมืองหลวงเนี่ยคุณต้องจัดการเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมให้เคลียร์ซะก่อนว่าคุณจะจัดการมันอย่างไรนะคะในพื้นที่นี้ก่อนนะคะตอนนี้พื้นที่นี้ก็มีปัญหาสิ่งแวดล้อมใหญ่ให้แก้ตรงนั้นก่อนนะคะคือเขาก็บอกว่าให้ทิ้งทายไว้นะคะว่าอินอีสต์กะริมันตันเนี่ยในพื้นที่กะริมันตันตะวันออกเนี่ยเราอะไม่กลัวผู้ก่อการร้ายนะสิ่งที่เรากลัวคือเรากลัวซีเมนต์มากกว่านะคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นการเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะคะว่าในการที่จะรัฐจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเช่นเรื่องใหญ่เรื่องไร้เมืองหลวงเนี่ยมันจะเป็นที่จะต้องมีการทำ stakeholder engagement หรือประชาพิจารณ์ในรอบด้านหนึ่งนะคะทั้งในแง่แล้วก็ต้องมีการวิเคราะห์หลายๆอย่างนะคะก่อนที่จะขยายเรื่องเหล่านี้นะคะซึ่งวิธีการเหล่านี้ค่ะก็ใช้ได้กับในแง่ของธุรกิจหรือแม้แต่เรื่องส่วนตัวในการตัดสินใจด้วยนะคะเพราะว่ามันคือการมองผลกระทบอย่างรอบด้านมากขึ้นนะไม่ใช่มองแค่ในปัจจัยใดปัจจัยเดียวนะคะแล้วก็มองว่ามันมีใครเกี่ยวข้องบ้างนะคะคืออันนี้ไม่ได้หมายความว่าต่อต้านการย้ายเมืองหรือการแบบทำอะไรใหม่แต่หมายความว่าการทำอะไรใหม่เนี่ยก็ต้องมีการคำนึงถึงหลายๆด้านด้วยนะคะว่าผลดีผลเสียเนี่ยผลเสียมันมีอยู่แล้วแหละทำอะไรก็มีผลเสียแหละเพียงแต่ว่าเราเทรดออฟให้ผลดีมันมากกว่าผลเสียได้ไหมนะคะก็วันนี้นะคะเราได้คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อคนที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านแล้วหรือยังในการทำการตัดสินใจใดๆก็ตามนะคะไม่ว่าเป็นธุรกิจหรือเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะขอบคุณค่ะ